Magandang umaga, narito na ang ulo ng mga balita. European Union tiniyak na hindi kikilalanin ang Taliban bilang gobyerno ng Afghanistan. Mga indigenous community nangangamba sa pagkalat ng COVID-19. At ilang Pilipino stranded pa rin sa mga evacuation centers sa Afghanistan. Sa detalye ng mga balita, hinikayat ni Prime Minister Scott Morrison ang mga Vietnam veteran na suportahan ang libo-libong Australians na nagserbisyo sa Afghanistan ngayong Vietnam Veterans Day. Nagkasana ng rescue mission para ma-evacuate ang mga Australian citizen, permanent residents, visa holders at Afghans. Sa isang White House press briefing kaninang umaga, sinabi ni Pentagon spokesman John Kirby na handang makipagtulungan ng Estados Unidos sa evacuation efforts ng Australia.
We do take some responsibility for our allies and partners in Afghanistan, and we'll be eager to work with Australia to help get out Australian citizens and other individuals who the Australians would like to see get out.
Tiniyak naman ng Taliban na hindi magagamit ang Afghanistan ng mga terorista. Sa unang press conference sa Kabul, sinabi ng mga itong hangad nila ang mapayapang relasyon sa ibang bansa at nire-respeto ang karapatan ng mga kababaihan sa ilalim ng Islamic law. Ayon sa isang spokesman, magbibigay sila ng amnestiya sa mga dating sundalo ng Afghan government, maging ang mga contractor at translators na nagtatrabaho sa international forces.
Since the beginning of the year, more than 550,000 Afghans have been internally displaced as a result of conflict and insecurity. While civilians have so far fled only sporadically in fewer numbers to countries neighboring Afghanistan, the situation continues to evolve rapidly.
Samantala, nanindigan ng European Union at United States na hindi kikilalanin ang Taliban bilang gobyerno ng Afghanistan. Pero handa silang makipag-usap sa mga leader para maiwasan ang paglala ng gulo. Sinuspindi na ng EU ang mga development assistance sa bansa, pero handa silang magdagdag ng humanitarian aid. Pinangangambahan ng mga European leaders ang pagdagsa ng refugees tulad ng nangyari sa Syria noong 2015. Pero ayon kay Shabia Manto, spokeswoman ng UN High Commission for Refugees, posibleng magkaroon pa ng bagong exodus. Sa mga COVID update naman, apat na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa New Zealand at isa sa mga ito ay nagtatrabaho sa Auckland Hospital. Ayon kay Prime Minister Jacinda Ardern, lahat ay kumpirmadong kaso ng Delta variant. Nagtalaga na ng tatlong araw na lockdown sa buong New Zealand habang pitong araw naman sa Auckland at Coromandel.
We have made decisions on the basis that it is better to start high and go down levels rather than start too low, not contain the virus, and see it move quickly. We've seen the dire consequences of taking too long to act in other countries, not least our neighbours.
Sa Australia, nangangamba naman ang mga Aboriginal health advocates dahil sa mababang vaccination rate at patuloy na pagkalat ng COVID-19 sa mga malalayong regional communities. Nagtalaga ng mga Australian Defence Force at health team sa Western New South Wales, 5 Australian Defence Force vaccination teams na may 14 na medic, nurses at logistics experts ang tinalaga sa Dubbo. Sinabi ni Deputy CEO Don Cassie ng National Aboriginal Community Controlled Health Organization, mas maraming tao na ngayon ang lumalapit para magpabakuna.
All Aboriginal and Torres Strait Islander people who are eligible should be vaccinated, and they will aim to do that. And the Community Controlled Health Services, who they're working with, will encourage people. And there's no doubt that people are now coming forward to be vaccinated.
Sumasailalim naman sa matinding pressure ngayon ang mga ospital sa bansa ayon sa New South Wales Health Minister Brad Hazard. 8 linggo nang naka-lockdown ang Sydney dahil sa COVID-19, pero nais ng pamahalaan na maging matatag ang mga mamamayan. Nakahanda na ang bagong dating na Pfizer vaccine mula Poland at 530,000 dito ang dadalhin sa New South Wales para sa 20 to 39-year-olds sa mga hotspot na LGA.
The TGA has batch tested the first of the arrivals and approved it, and that's been released, and that's going to be distributed over the coming hours and days. And I think that will provide additional hope and help and support for people right around Australia, but particularly in New South Wales, particularly in Sydney, particularly in Western and Southwestern Sydney.
Balita mula sa Pilipinas, balik bansa na ang 31 Pinoy na inilikas mula sa Afghanistan nitong weekend. Itinuloy naman ang evacuation sa iba pang sibilyan kasunod ng nangyaring gulo sa Kabul Airport. Pero ang ilang Pinoy, stranded pa rin sa evacuation centers doon. Kwento ng isang Pinoy, hindi sila makalabas dahil puno na ng Taliban ang mga kalsada. Naghihintay sila ng chopper para makalikas. Sa ulat ni Willard Cheng, tiniyak naman ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas na ginagawa nila ang lahat para sa kaligtasan ng mga Pilipino sa Afghanistan. At sa balitang sports, nakaraang taon ng maospital at makoma si Fabio Jacobsen kasunod ng malubhang pag-crash sa Tour of Poland. Pero ngayon, isa na siyang stage winner sa Grand Tour race at nangunguna sa final stretch ng Vuelta España. Tayo namang dumako sa palitan ng salapi. Ang isang Australian dollar ay katumbas ng 73 US cents habang mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay papalit sa 37 pesos at ang isang US dollar ay katumbas ng 50 pesos and 53 cents. At para sa ating ulat panahon, sa Perth magiging maulan at 20 degrees, sa Adelaide bahagyang maulap at 17, sa Melbourne maulap din at 16 degrees, sa Hobart ay pareho ng kondisyon at 14 degrees, sa Canberra may frost sa umaga pero magiging maaraw at 15 degrees, sa Wollongong bahagyang maulap at 20 degrees, kapareho ng sitwasyon sa Sydney at 19 degrees, maulap din sa Newcastle at 20 degrees habang may posibleng pag-ulan sa Brisbane at 21 degrees, sa Cairns ay maulap at 27 at sa Darwin ay magiging maaraw. At yan ang kabuuang ulat natin ngayong Miyerkules ng umaga. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.